Kui paljud teist on rõõmsad täna millegi üle? Käed püsti. Need, kes käsi ei tõstnud, need on järelikult siis mitte eriti rõõmsad. Kui paljud teist on täna õnnelikud? Tundub, et kõik need inimesed, kes tõstsid kätt rõõmus olemise kohta, tõstsid kätt ka õnnelik olemise kohta. Kas rõõmul ja õnnel on mingisugune vahe ka? Kes arvab, et vahe on, tõstke käsi. Kes arvab, et need kaks asja on tihedalt omavahel seotud, tõstke käsi. Tihedalt küll ei ole. Okei. Tihedalt seotud. See tähendab siis seda, et kui sa oled rõõmus, siis pead sa olema ka õnnelik ja sul peab olema õnne ja vastupidi, kui sul on õnne, siis selle tulemusena oled sa rõõmus. Ühtepidi on, teistpidi pole. Kuidas pidi pole? Kui sa oled rõõmus, siis see ei pruugi olla õnnelik. Okei. Mulle mõnikord tundub see, et väga sageli inimesed ei pööra tähelepanu sellistele väikestele asjadele, mis võivad valmistada rõõmu ja mis võivad teha neid õnnelikuks. Ja väga sageli tundub, et inimesed lihtsalt elavad seda elu, mis neile ette on sattunud. Ja ei ole sellega eriti rahul. Mõnikord tundub, et inimesed arvavad, et elu on õnnelike rõõmus ja saab õnnelike rõõmus olla ainult siis, kui kõik on täiesti täiuslik. Kelle elu on täiesti täiuslik? Kas siin on sellised ka? Tundub, et mitte ühtegi täiuslikku eluga inimest ei ole. Ja sellest hoolimata oli meie seas väga palju rõõmseid ja väga palju õnnelike inimesi. Miks see siis nii on? Mõnikord tundub, et paljud inimesed kipuvad arvama, et kui saaks muuta ühte või teist olukorda natukenegi, siis sellega kaasneks automaatselt selline rõõm ja õnnelik olemine ja sellega tuleks kaasa õnn. Kui ma saaksin ühest või teisest probleemist lahti, siis oleks elu hoopis hulganisti parem. Kuid paraku, nii nagu me teame, ei ole olemas tegelikult maailmas sellist asja nagu täiesti probleemidest vaba elu. Selleks, et olla rõõmus ja õnnelik, peame me mõnikord natuke õppima. Ja kõigepealt asi, mida me tegema peame, on õppima eristama seda, mis asi on õnn ja mis asi on rõõm. Kuigi väga sageli on need asjad tõesti omavahel tihedalt seotud, sest inimene kipub olema rõõmus siis, kui ta on õnnelik ja vahest ka vastupidi, siis tegelikult on rõõm ja õnn täiesti erinevad asjad. Õnn on see, mida midagi väljas poolt sulle ette toob. Need, millised olukorrad satuvad olema. Õnn on see, kui sa kõnnid mööda tänavat ja sulle tuleb keegi vastu, kes annab sulle lihtsalt heast peast midagi sellist, mida sa hirmsasti vajanud oled ja mida sa hirmsasti oodanud oled. See on puht juhuslik, see on õnn, et ta just sinu valis ja samas sellel ei ole mitte midagi pistmist sellega, mida sina tahad või mis, mida sina teha saad. Õnn on see väline, mis sinust suurt mitte midagi moodi ei sõltu, samas kui rõõm on see, mis tuleb sinu seestpoolt. Ja rõõm on see, mida sina saad mõjutada ja mitte keegi teine. Oluline küsimus, mida me kristlastena küsima peaksime, on see, kuidas me saaksime olla rõõmsad siis, kui meil parasegu õnne ei ole. Ja üks tekst, mis sellest tegelikult väga palju räägib, on Pauluse kirja Filipplastele ja selle sissejuhatuses esimeses peatükis 12. kuni 26. salmini. Pauluse kirja Filipplastele esimene peatükis salmist 12 alates. Paulus räägib seal oma elust, oma olust seal kohas, kus ta on. Ta on parasega vangis Roomas, ta ootab keisi kohut ja ta on seal vangis olnud juba päris hea hulga aega. Ja nüüd kirjutab ta Filipplastele kirja ja kogu sellest kirjast tegelikult paistab välja Pauluse poolne rõõm. Ja Paulusel tundub, et on olemas see rõõm, mis tuleb seest poolt, ka siis, kui olukorrad on kõik tema vastu. Need situatsioonid ja olukorrad, millest Paulusel on tulnud läbi minna, on tegelikult päris kohutavad ja masendavad. Tema elu 4 viimast aastat enne selle kirja kirjutamist on olnud, on mööda saatnud ta vangina. Kõigepealt 2 aastat Kaisarea vanglas, oodates aega, kui ta ükskord Rooma saadetaks, ja nüüd siis on ta jõudnud lõpuks ometi Rooma. Teekond Kaisareast Rooma oli kõike muud kui õnnelik. Laev, millega teda veeti, millega teda transporditi, läks põhja. Ja napit läks, et Pauluste kõiki teisi vange, kes seal olid, oleks lihtsalt põgenemise vältimiseks koha peal hukatud. Kuid taaskord midagi tuli vahele nii, et nad jäid ellu. Peale laevahukku läbi elamist jõudsid nad siis ühele saarekesele, kus, nagu me võibolla teame, sattus Paulus ühe mürgise mao kätte, mis on täiesti vastand sellele, mida me võiksime nimetada õnneks, ja sellest hoolimata ei ellu. Ta on läbi elanud vangistuse, pika laevareisi, mürgimaod, mõrvaähvardused või tapmisähvardused, ja nüüd on ta jõudnud tegelikult Rooma, kus ta elab edasi vangina selleks, et oodata keisrikohut, mis tol ajal tähendas kristlase jaoks täiesti kindlat surma, siis võib tekida täiesti õigustatud küsimus, miks Paulus võib olla siiski rõõmus, kuigi tal seda õnne absoluutselt ei ole. Kus me teame, et ta üldse rõõmus oli? Siin Pauluse kirjas Filipplastele esimese peatüki 18. salmi teises pooles ütleb ta, et ta rõõmustab kõige selle üle ja ta tahab ka edaspidi rõõmustada. Mis on Pauluse saadus? Kuidas saab ta säilitada selle rõõmu ja positiivse meelsuse hoolimata kõigist nendest hädadest ja probleemidest, mis teda tabanud on? See lõik, mida me täna vaatame 12. peatükist 26. peatükini, räägib tegelikult 4 saladusest, mis on Pauluse positiivse ja rõõmse elu taga. Esimene neist on see, et Paulus vaatas oma probleemidele läbi Jumala silmade, mitte läbi inimlike silmade. Igal inimesel on probleeme ja vahest võivad need probleemid tunduda tohutult suured. Kuid Pauluse sõnadest me näeme seda, et mitte probleemi suurus ei ole oluline, vaid see, kuidas sa sellele vaatad. Ja see määrabki tegelikult ära selle, kas sa oled ja kas sa saad olla rõõmus või mitte. 12. salm siit lõigust sellest esimesest peatükist kirjutab siis nii. Vennad, ma tahan, et te teaksite, see, mis minuga on toimunud, on evangeeliumile pigem tulnud kasuks. Paulus ei ütle, et see, mis temaga toimunud on, on see, mis on takistanud seda evangeeliumi kuulutuse levikut. Ta näeb parimat isegi siis, kui olukorrad on hullud ja mööda. Ja ta ei näe asju valikuliselt. Ta ei näe ainult neid rõõmsed hetki, vaid ta näeb tegelikult tervikpilti. Ta näeb seda, neid asju, mis on olnud halvad. Sest ütleb, et see, mis minuga on toimunud, on tulnud pigem kasuks kui kahjuks. Ta usub seda, et Jumal kontrollib tegelikult kõiki olukordi ja ta ei muretse selle pärast, millised need olukorrad on. Ja järgmises salmis kinnitab ta, kogu kohtukojale ja kõigile muudele on saanud avalikuks, et ma olen vangis Kristuse pärast. Paulus ütleb, et see, et ta on vangis, on tulnud evangeeliumile kasuks, sest nii kohtukoda kui ka kõik need valvurid, kes 2 aasta jooksul tema juurest läbi käisid, tegelikult tema külge aheldatud olid 4 tundi või 8 tundi või 12 tundi päevas, nii palju kui parasjagu see vahetus kestis, on kuulnud seda, miks Paulus vangis istub. Paulusel oli alati olnud igatses jõuda Rooma, selleks, et kuulutada Kristusest selles tolleaegse maailma suurlinnas, pealinnas. Seal, kus tegelikult seda kõige vähem oodati, sest Rooma keiser oli kõike muud kui kristlaste sõber. Ja nüüd on ta tegelikult sinna Rooma jõudnud. Kuid see sinna jõudmine on täiesti teissugune sellest, mida ta oli oodanud ja lootnud. Jumal oli pannud ta Rooma vanglasse, mitte viinud teda Rooma kui suurt oraatorit ja kõnemeest. Mitte sellisena, kes jagab Jumala sõna ja kelle sõna peale paljud pöörduvad. Ta on vang keisri koht ootel. Mis seal vanglas siis toimub? Kõigepealt Paulusele valmistab rõõmu see, mida sa saab teha seal vanglas viibides. See, et ta saab kuulutada kõigile neile, kes on tema kõrval, kõigile neile valvuritele, kõigile sellele, kogu sellele kohtukojale, nagu ta ütleb. Ja otse loomulikult ka see, mida ta saab teha seal vanglast kõikide kristlaste jaoks. See kiri, mida me loeme, on kirjutatud filiplastele seal samas vanglas, selle sama Pauluse poolt, kes tegelikult on tõsiselt piiratud. Just nimelt sealt vanglast, seal vanglas viibides, kirjutab ta enamuse oma kirjadest, mis tänaseks, millest tänaseks paljud on jõudnud ka siis Uude Testamenti. Ja samas see Pauluse vangis viibimine ei jäta Rooma linna ja neid väheseid kristlasi, kes seal on, veel vaeslapse ossa. 14. salmis ütleb ta, enamik vendi issandas on sõendanud mu vangipõlve tõttu hakata veel suurema julgusega ja kartmatumalt rääkima Jumala sõna. Pauluse eesmärk oli jõuda Rooma, Pauluse unistus oli jõuda Rooma selleks, et Roomas võiks levida kuulutus Jumalast. Nüüd on ta Roomas ja vangis. Ja tundub, et kõik on tema vastu. Kuid ta näeb seda tegelikult, et see tema vanglas olemine on tulnud kasuks selleks tema unistuse täitamiseks. Ta ei vaata neile probleemidele, kus ta on, vaid ta vaatab seda, mida Jumal näeb. Esimene asi, mida me rõõmustamiseks õppima peame, on see, et Jumalal on suurem pilt, Jumalal on suurem eesmärk kui see, mis on meil. Ja kui me näeme probleemide asemel seda, mida Jumal näeb, siis me võime olla alati rõõmsad. Nii nagu Paulus kirjutab Rooma kirja 8. peatükis 28. salmis, et me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik asjad heaks tulla. Teine oluline asi, mida Paulus siin teeb, on see, et ta paneb asjad tähtsuse järjekorda. Ta teab, mis on oluline ja mis vähem olulisem. Kui sa mõtled sellele, mis on sinu jaoks hetkel kõige olulisem, kõige suurem mureallikas, siis mõtle ühtlasi ka sellele, kui oluline ta on sulle homme, nädala pärast, kuu aja pärast, aasta pärast, 10 aasta pärast, 20 aasta pärast või siis, kui Kristus tagasi tuleb, selleks, et sind viia igavest elu elama, Uude Jeruusalemma. Kui see on täna sulle oluline, ei pruugi see olla sulle sinu jaoks oluline enam nädala aja pärast. Teatud probleemid lahenevad iseenesest siis, kui piisavalt aega on mööda läinud. Ja kõik probleemid on leidnud oma lahenduse hiljemalt selleks hetkeks, kui Jeesus taevapilvedel tuleb, selleks, et meid koju viia. Mulle meeldib lugu sellest, kuidas Jumal saadab profet Eelia Sarepta leskmese juurde. Te leiate selle loo esimese kuningate raamatu 17. peatüki 8. salmist. Jumal saadab Eelia Sarepta leskmese juurde selleks, et Eelia võiks süüa saada. Kui palju Sarepta lesknaisel süüa oli? Tal oli üks peodes jahu ja paar tilgakest tõli. Ja ta oli parasjagu toa uksest välja läinud selleks, et koguda mõned puupilpad, selleks, et teha tuld, et siis see jahu ja õli ja vesi kokku segada ja küpsetada viimane kakukene või saiapätsikene selleks, et ta saaks selle koos oma pojaga ära süüa ja siis surma ootama hakata. See nii kui nii surm tuleb ja kõik olukorrad lahendab. Ja nüüd tuleb Eelia. Eelia tuleb sellepärast, et Jumal on öelnud, et mine sa Sarepta lesknaise juurde ja tema juures saad sa pikka aega veel priikostil või priileival olla. Ja Eelia ütleb seda sellele lesknaisele, et Jumal saatis mind selleks, et sa mulle süüa annaksid. Ja mida see vaene lesknaine teeb? Kas ta ütleb, et ei Eelia, mul ei ole sul mitte midagi anda. See, mis mul on, see on kõik ja ma lähen ja teen sellest küll koogikese või saiakese või leivakese ja me sööme selle koos oma pojaga ja siis on meiega kõik lõpetatud. Ei, ta ütleb, jah, nii nagu Jumal ütles, nii see saab. Ma teen sellest asjast leiva ja ma annan sellest osa sulle. Ja sellest hetkest alates, kui Sarepta lesknaine on selle otsuse vastu võtnud, et ta tahab teha seda, mida Jumal ütleb. Kui ta ei näe enam seda probleemi, et tal ei ole mitte midagi isegi enda jaoks, vaid hakkab jagama teistele, praegusel juhul siis profeteeliale, siis kõik need probleemid, see probleem, mis tema ees seisab, see leiab täiesti imelise ja müstilise lahenduse. Piibel ütleb, et jahu ja õli ei lõppenud seal kojast mitte kunagi. See, mis toimub, see on see, et see lesknaine vaatas, ei vaadanud enam mitte sellele hetkelisele probleemile, vaid ta vaatas sellest lihtsalt üle. Kui me oleme keskendunud sellele, mis on meil suure kuhjana ees sellele probleemile, mis meid takistab, mis segab meid ja me ei näe sellest mööda, siis see probleem jääbki meie jaoks suureks. Aga siis, kui me seame asjad tähtsuse järjekorda ja mõtleme sellele, mis on kõige olulisem ja sageli see probleem ei ole kõige olulisem, siis tegelikult need probleemid, mis on tühised ja ebaolulised, leiavad oma lahenduse iseenesest. Ja kui me tuleme tagasi nüüd Filippi kirja esimese peatüki juurde, 15-17 salmi juurde, siis me näeme, et Paulusel on taaskord natukene probleeme. Ta kirjutab siin nii. Mõned küll kuulutavad Kristust kadeduse ja riiu pärast, mõned aga ka heast tahtest. Ühed teevad seda armastusest, teades, et ma viibin siin evangeeliumi eest kostmiseks. Teised kuulutavad aga Kristust kiusu pärast, mitte puhta meelega. Arvates võivad suurendada mu vangipõlve viletsust. Paulus ütleb, et Rooma linn on täis inimesi, kes kuulutavad Kristust. Ühed heale eesmärgil ja teised selleks, et Pauluse haavades veel nuga ringi keerata või soola peale raputada sinna. Paulus ütleb, et on inimesi, kes kuulutavad Kristust sellepärast, et Pauluse kannatusi seal vanglas veel suurendada. Ma küll ei tea, kuidas moodi see saaks Pauluse kannatusi suurendada, sellepärast Paulus on rõõmsameline inimene. Ta teab, et see olukord, mis tal vanglas on, see on täiesti teisejärguline. Ja oluline on hoopis midagi muud. Igades sellel kiusu pärast Kristust kuulutajatel on omad eesmärgid. Ja nad üritavad kõigest jõust teha Paulusele või tekitada Paulusele lisaprobleeme. Ja ilmselt räägivad nad muuhulgas ka sellest, kui vilets on ikkagi Jumal, et ta lasi näed oma poja ristipul surre ja nüüd oma suure misjonäri, oma suure põhimõtteliselt apostli on siia Rooma vanglasse pistnud, et mõne aja pärast too surra võiks. Kuid Paulus ütleb, et see ei ole tegelikult see, mis on probleem. Paulus ei ütle seda, et on läbi kukkunud. Ta ei ütle seda, et ta tahaks, et need, kes räägivad Kristusest valesti, üldse mitte ei räägiks, vaid ta ütleb, et 18. salmis, aga mis sellest? Kui Kristust kuulutatakse igal kombel, olgu tagamõttega, olgu tõemeeli, siis selle üle ma rõõmustan. Vahet ei ole, kas motiivid Kristuse kuulutamiseks on õiged või valed. Paulus ütleb, et see on see, mis on eesmärk. See on see, mis on kõige suurem ja kõige olulisem eesmärk ja see on see, mis on põhjus rõõmustamiseks. Mitte miski ei saa Pauluse rõõmu röövida. Isegi mitte need valed motiivid, isegi mitte inimeste kiuslikkus ja proovimine talle haiget teha. Senikaua, kuni räägitakse Jeesusest, ütleb Paulus, et see on vajalik ja hea ja parim üldse, mis toimuda saab. Seega, teine punkt, mida me õppima peame, on see, kuidas eristada olulisi asju ebaolulistest. Pauluse jaoks oluline oli see, et kuulutataks Kristust ja väga väikese tähtsusega see, kuidas moodi see toimuma saab. Tema jaoks ei olnud tähtis see, et keegi kuulutab Kristust sellepärast, et Paulusele haiget teha. Ütleme, et see, et kuulutatakse Kristust, on oluline. Senikaua, kui me keskendume ka väikestele asjadele, ei saa me lahendada neid suuri ülesandeid, mis meie elus on. Kolmandaks, mida siit Pauluse loost õppida saame, on see, et me ei saa mitte kunagi üksi hakkama. Meil on vaja abi ja väge ja jõudu. Seda väge, mis tuleb Jumalalt ja tema vaimult. 18. 20. salmini siis Paulus kirjutab. Ma tahan ka edaspidi rõõmustada, sest ma tean, et see tuleb mulle päästeks teie eestpalve ja Jeesuse Kristuse vaimu abikaudu. Minu ootust ja lootust mööda, et ma ei jää häbisse milleski, vaid et, nagu alati nii ka nüüd, Kristus saab täiesti avalikult ülistatud minu ihus. On kaks asja, mis Paulust aitavad. Eestpalved ja püha vaimu abi. Paulus ütleb, et need on need, ilma milleta ta mitte kuidagi toime tuleks. Need on need, ilma milleta ta ei suudaks õõmustada. Ja tõesti, kui me vaatame sellele, millised olukorrad meie elus on, siis me muutume jõuetuks. Me ei suuda neid ületada üksi. Me ei suuda isegi neist mööda vaadata, sellepärast, et nad tunduvad meid piiravalt. Aga siis, kui me saame abi pühalt vaimult, kui me näeme asju Jumala silmadega, siis kõik vaenuväed muutuvad täiesti tühiseks. Nendes salmides kerkivad esile ka Pauluse ootus ja lootus. Ja see, et Paulus on asetanud nii oma ootuse kui lootuse Jumalale. Ja see on midagi sellist, mis on tegelikult väga oluline. Iga inimene peab millelegi lootma, sest senikaua, kui ta loodab, senikaua on tal ka võimalik millegi nimel tegutseda. Ta peab midagi ootama seda, et kas või seda, et need halvad olukorrad mööduksid ja elu muutuks taas rahulikuks ja läheks normaalsetesse rõivastesse. Kuid väga sageli võivad inimesed panna oma lootuse millelegi sellisele, mis tegelikult väärt ei ole. Teistele inimestele või ajamöödumisele või rahale või ükskõik millele. Oluline on see, et ainult Jumalale lootes võime olla täiesti kindlad. Kindlad selles, et meie lootus on asetatud kindlale ja tugevale ja õigele alusele. Ja neljandaks, meil on vaja tegelikult eesmärki, mille nimel elada. Ja mulle tundub, et see eesmärgi teema on väga paljude inimeste jaoks ülisegane. Kui sa küsid ükskõik milliselt mittekristliselt, mis on tema elu eesmärgiks siin maa peal, siis ta kohmetub alguses. Ta ütleb, et mõne pärast võib-olla midagi sellist, et tal vist ei olegi eesmärki. Või nii nagu üks mees kunagi ütles, et tema eesmärk on sugu jätkata. Ja siis kui talt küsida, et mis selle soo jätkamisega siis edasi saab, et mis sinu laste eesmärk on, siis ta ütleb, et nende eesmärk on ilmselt samamoodi sugu jätkata. Ja tema laste eesmärk on samamoodi sugu jätkata ja ongi kõik ja mitte mingisugust muud eesmärki siis nagu ei olegi. Tegelikult küsimus on selles, et kas see eesmärk, mis meie elul on väärt seda, et selle nimel elada ja tegutseda. Mis on Pauluse eesmärgiks? 21. salm ütleb seda siin Filippi esimeses pealikis. Jah, mulle on elamine Kristus ja suremine kasvu. Paulus elab selleks, et kuulutada evangeeliumi. Ja see annab tema elule mõtte. Ta on õnnelik ja rõõmus inimene sellepärast, et tema elul on mõte ja see mõte ja see eesmärk on hea ja parim. Ja ta on rahul sellega, et ta saab seda eesmärki täita. Saatan võib ära võtta talt absoluutselt kõik muud asjad. Ta võib viia ta sellistesse olukordadesse, kus tundub, et ta ei saa Kristust kuulutada. Kus absoluutselt kõik võib tema vastu olla. Kuid Paulus teab, et see eesmärk on tegelikult see, mis on hea ja parim. Ja see, mida ta teha saab. Paulusele jääb rõõm sellest, et ta teeb seda, mida Jumal tahab, et ta teeks. Ja järgmised salmid toovad esile põhjuse, miks Paulus just niimoodi elab. Jah, minule on elamine Kristus ja suremine kasu. Kõigepealt kinnitab ta, et tema jaoks ei ole surm mitte midagi hirmsat. Ta ütleb, et tegelikult ei peaks mitte keegi meist surma kartma, sest see on ainult üks väike vaheetapp selle elu ja igavese elu vahel. Ja tuleb tõdeda, et enamustele kristlastele tuleb igavene elu ikkagi peale surma. Ainult käputäis on neid, kes elavad tolle hetkeni, kuni Jeesus taevapilvedel tuleb, selleks, et neid koju viia. Ja Paulus ütleb, et tema jaoks on kindlasti suremine kasu. Ja sealt edasi. Aga kui ihus elamine toob mu tööle vilja, siis ma ei tea, kumba valida. Mind paeluvad mõlemad. Ma himustan siit lahkuda ja olla Kristusega, sest see on väga palju parem, ent ihusse jäämine on vajalikum teie pärast. Ja selles veendunud ma tean, et jään elama ja jään teie kõikide juurde teie usu edenemiseks ja rõõmuks, et teie kiitlemine Kristuses Jeesuses rohkeneks minu kaudu selle tõttu, et ma tulen tagasi teie juurde. Pauluse elu mõte seisneb selles, et teistel oleks hea olla. Et inimesed tema ümber võiksid tunda Kristust kui oma päästet ja omada lootust igavasele elule. Ja täna võime kinnitada tegelikult seda, et Pauluse elu mõte on täitunud. Tema kirjad, mis on osaks piiblist, on jõudnud välja tänasesse päeva ja kasvatavad ja õpetavad ja julgustavad inimesi üle kogu maailma. Rohkemaid inimesi kui tolleaegses Pauluse maailmas üleüldse elas. Ka täna, kui Paulus ise on juba tuhandid aastaid surnud. Seega selleks, et olla rõõmus ka siis, kui õnne ei paista mitte kusagil olevat, kui kõik oluvõrrad on sinu vastu, peame vaatama oma probleemidele esiteks läbi Jumala silmade. Teiseks panema oma elus asjad tähtsuse järjekorda. Need kõige tähtsamad asjad esikohale. Ja kui me küsime abi Jumalalt, kui me saame abi temalt ja kasutame tema jõudu ja tema väge oma eesmärkide täitmiseks, siis ei saa mitte ükski olukord meid takistada. Me võime olla rõõmsed ka siis, kui meil õnne ei ole. Ka siis, kui kõik asjad on viltu ja tundub, et tee on püsti ees. Ja kui need asjad on paigas, siis võime koos Paulusega öelda. Minul on elamine Kristus ja suremine kasu. Amen.